Encumana Niştimani ya Kurd li Suriyayê enekese ji pêşniyara Rûsî ya pêşdara Aliyê Siyan nerazî ye. Encumana Niştimani ya Kurdî li Sûrî ji bo dengê Amerîka nerazîbûna xwe nîşan dide, ago hat ragihandin jî go opozîsyona Sûriyayê ragihand go heger aliyekî Siyan di civîna de amade bibin ew ê xwe vekişînin. Serokê Encumanê Birêz Îbrahîm Biro dibêje, ev kelemeke pir mezine di pêşiya daxistina civînan de.
Karê gidibe, karekî astengî di pêşiya kongra Cenevê de. Dema Rûsya qebûl kerge opozisyon civata xwe li Riyadê bikir, li Siûdiyê, ev tiştî nebû. Aniha wextê Rûsya wa dibêje, wek hinekî astengiya di pêşiya çêkirina kongra Cenevê de. Hemû meayîrê hene gerek opozisyon şanda xwe bidixuya kirin û rejim şanda xwe bidixuya kirin. Heger wextê dewletek farz bike şanda opozisyonê, hingî wê nerînin din hebin, yani hingî wê diyar bibe ge kongir wê tir û niştinê wê, yani ji bo mustaqbelê Sûrî, ew Sûriyê bi hev rûdinên wê tiştekî nikaribin bikin. Madam biryarek duwelî hebe, nehw ji bi hev re jirûnin, haceti rûniştina Sûriya ji bi hev re tune.
Endamê hemahengiya giştî ya partiya petekese Birêz Mihemed Îsmaîl dibêje, pêşniyarên Rûsî tê wateya ku naxwazin kongirê Cenevê li dar bike.
Mesela du şanda evaya ji bo rejimê înqaz bike. Rejim berê nedixwesta mufawda bike, rejimê digo şirîk nîne espêra mufawda bike. Rûsya ew li aliyên ser bi rejimê ve dixwazin fursetekî ji rejimê çêkin ku ji mufawdata bas dikin. Ji bo xatir heger bibe du wefd çê ne, bi du wefdê çawa du matalîb û milatê Sûrî yek milat e, ne du milat in û ne du re'yî ne. Omê ne federalîkî çêkin tundirê Sûrî de nabêna du re'yiya. Ev ya çê nabe, yanî du wefd û du wefdê mufawid her yek bêje ez temsîla milatê Sûrî dikim. Ev ne çareserkirina siyasî ye, ev ya taqîdkirina û zehmetkirina.
Heye dê ya gonûnerên wê di nava şandeya go Rûsyayê pêşniyar dike govek aliye sisyan di kongre Cenevê de amade bibe. Şevremendê hefserokatiya peyedê Birêz Sîhanok dîbo dibêje, ne amade bû name di kongre de nakeve xizmeta pêkanîna çareseriya aluziya Sûrî.
Wekî partiya peyedê me destpêkî de jî got, me beyanek daxuyanîk me derxist derbarê vê meselê de, me got em pêşgiriya wezetên ji roja yekem ve jî dibêjin em dijin çareserî, birengekî wê eştiyane heye, birengekî wê siyasî heye, rengê leşkerî hîç em lê namezin got rengekî ji bona çareserî heye.
Her du layanên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê her yek di nava şandeyeke cuda dene. Nakokiyên mijara kongre Cenevê de dikeve rêza nakokiyên di navbera her du layanên Kurdî de. Zana Ömer, Dengê Amerîka, Qamişlo.